ของฝากจากหมอตอนฉันรู้สึกโดยหมออติหากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกิดการทะเลาะบาดหมางและไม่เข้าใจกันก็คงจะนับได้ไม่หมดถ้วนบางสาเหตุนานๆเกิดครั้งในขณะที่บางสาเหตุเกิดเป็นประจำบางก็แก้ไขได้และบ้างก็แก้ไขไม่ได้แต่มีสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยและแก้ไขได้ไม่ยากคือการพูดคุยสื่อสารกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของคุณหมอท่านหนึ่งที่ผมได้รับทราบมา3สัปดาห์ก่อนหน้านี้คุณหมอได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านอยากให้ช่วยพูดคุยกับน้องชายและน้องสะใภ้ที่กำลังจะเลิกรากันสักหน่อยคุณหมอนัดพบทั้งสองคนเพื่อรับฟังปัญหาทั้งสองคนแต่งงานกันมามากกว่า10ปีเปิดร้านอาหารอยู่ต่างประเทศภรรยาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บตัวและเชื่อฟังสามีส่วนสามีก็เป็นผู้นำที่ดีชอบพูดเล่นเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กปัญหาค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะความชอบพูดเล่นของสามีที่บางครั้งก็พูดจาจับจ้วงภรรยาอันเป็นที่รักโดยไม่ได้ตั้งใจและความเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไว้จึงทำให้ภรรยาไม่ตอบโต้ปีที่9หลังจากแต่งงานกันฝ่ายหญิงก็เริ่มจะอดรนทนต่อพฤติกรรมจาบจ้วงอย่างไม่ตั้งใจของฝ่ายชายไม่ไหวจึงเริ่มระเบิดอารมณ์รุนแรงออกไปบ้างเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ฝ่ายชายได้รู้เสียบ้างว่าตนไม่เคยพอใจที่สามีพูดทีเล่นทีจริงแต่กลับทำให้เธอต้องเจ็บใจเสียทุกครั้งสามีเมื่อทราบเช่นนั้นก็พยายามปรับตัวเองซึ่งทำเท่าไหร่และอย่างไรก็ไม่เคยถูกใจฝ่ายภรรยาอีกเลยปัญหาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายภรรยาก็ยื่นคำขาดว่าถ้าฝ่ายชายไม่หยุดการพูดจาก้าวร้าวหรือกล่าวคำที่ทำให้เธอไม่พอใจอีกก็จะขอจากไปด้วยดีหลังจากได้ฟังและให้ทั้งสองฝ่ายได้ระบายความอึดอัดคับข้องในช่วง10ปีที่ผ่านมาในเวลากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วคุณหมอก็พบว่าปัญหาของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดไว้เพราะทั้งคู่ต่างก็มีความรักให้แก่กันเป็นทุนเดิมเพียงแต่อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันบ้างเท่านั้นคุณหมอจึงเริ่มให้ความช่วยเหลือทันทีเท่าที่ฟังมาผมรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนรักกันมากทีเดียวนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะมาเริ่มฝึกการสนทนากันใหม่แต่ทั้งสองท่านต้องช่วยผมด้วยนะครับเมื่อทั้งคู่ตอบตกลงคุณหมอจึงลองให้ทั้งสองพูดทวนประโยคที่ได้พูดไปแล้วในครึ่งชั่วโมงก่อนโดย 1. ให้มองไปที่ความรู้สึกของตนก่อนว่ารู้สึกเช่นไรแล้วจึงกล่าวความรู้สึกออกมาแทนการระบุพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นอย่างไร 2. ค่อยบอกความต้องการของตนเอง 3. อาจจะบอกสิ่งที่ตนตั้งใจจะทำต่อไปซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการบอกความคิดความรู้สึกและความต้องการของตนให้อีกฝ่ายได้รับทราบเช่นที่สามีว่าทำไมคุณถึงต้องเอาเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้มาคิดมากด้วยนะก็ให้มองไปที่ความรู้สึกที่แท้จริงของตนหากรู้สึกผิดที่ทำให้ภรรยาโกรธก็ให้พูดใหม่เสียเป็น 1. ผมเสียใจที่ทำให้คุณหงุดหงิดนะ 2. ที่ผมพูดไปก็หวังว่ามันจะทำตลกแค่นั้น 3. ทีหลังผมจะพยายามไม่พูดอย่างนี้อีกและที่ภรรยากล่าวว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดพูดงี่เง่างี่เง่าอย่างนั้นสักทีก็ให้มองไปที่ความรู้สึกจริงๆว่ารู้สึกเช่นไรหากรู้สึกโกรธที่สามีพูดอย่างนั้นก็ให้พูดใหม่เป็น 1. ฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่คุณพูดเล่นแบบนั้น 2. อย่าพูดอย่างนั้นอีกจะได้หรือเปล่า 3. เราจะได้ไม่หงุดหงิดใส่กันอีกและบางทีอาจจะฟังรื่นหูขึ้นหากใส่หางเสียงลงไปด้วยประโยคใหม่ที่สามีควรพูดกับภรรยาก็จะเป็นผมเสียใจที่ทำให้คุณโกรธนะผมแค่คิดว่าที่ผมพูดมันจะเป็นเรื่องตลกเท่านั้นเองวันหลังผมจะไม่พูดอย่างนั้นอีกนะครับและภรรยาอาจจะพูดว่าที่คุณพูดเล่นอย่างนั้นน่ะ มันทำให้ฉันเคืองนะคะอย่าพูดอย่างนั้นอีกจะได้หรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดใส่กันอีกนะคะทั้งสองคนลองฝึกพูดทวนประโยคเดิมๆที่ได้พูดแล้วไปหลายประโยคและสัญญาว่าจะกลับไปทดลองทำต่อที่บ้าน2 สัปดาห์ถัดมาทั้งสองคนมาพบคุณหมอตามนัดพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแย้มมากขึ้นรายงานคุณหมอทันทีว่าช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองคนพยายามพูดความรู้สึกของตนแม้จะขัดเขินบ้างตอนแรกๆแต่ก็ทำให้ทั้งคู่ไม่ทะเลาะกันเลยเมื่อเห็นว่าทั้งสองพูดคุยโดยการบอกความรู้สึกของตนได้บ้างแล้วจึงได้แนะนำให้ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งเพิ่มเติมการฟังอย่างลึกซึ้งคือการฟังลึกลงไปถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนาของตนว่าภายใต้คำสนทนานั้นคู่สนทนาของตนรู้สึกคิดและต้องการอะไรเช่นที่สามีว่าทำไมคุณถึงต้องเอาเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้มาคิดมากด้วยนะภรรยาได้ยินสามีพูดว่าอะไรหรือที่ภรรยาพูดกับสามีว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดพูดงี่เง่างี่เง่าอย่างนั้นสักทีสามีได้ยินอะไรจากภรรยาบ้างการที่สามีพูดว่าผมก็แค่ล้อคุณเล่นอยากให้มันตลกทำไมคุณถึงต้องเอาเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้มาคิดมากด้วยนะภรรยาอาจจะได้ยินสามีพูดว่าฉันเป็นคนคิดมากฉันเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเขาอยากให้มันตลกหรือเขาอาจจะอยากให้ฉันรู้สึกดีเขาอาจจะคิดว่าฉันเล่นด้วยได้และหากจะมองลึกไปกว่านั้นภรรยาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าฉันอารมณ์ไม่ดีหรือฉันอาจจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดในสายตาเขาหรือสิ่งที่ฉันทำอยู่มันเป็นเรื่องตลกหรือสิ่งที่ฉันทำอยู่มันตลกจริงๆและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแล้วแต่ว่าคนฟังในขณะนั้นจะจับความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นในใจได้โดยทั่วไปก็จะเริ่มจากการตีความง่ายๆจากคำพูดก่อนหากไม่แน่ใจก็อาจจะถามคู่สนทนาด้วยว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่ดังนั้นหากสามีบอกว่าผมก็แค่ล้อคุณเล่นอยากให้มันตลกทำไมคุณถึงต้องเอาเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้มาคิดมากด้วยนะภรรยาอาจจะรู้สึกว่าสามีอยากให้มองเป็นแค่เรื่องตลกไม่ต้องไปเครียดถ้าไม่แน่ใจก็ถามตรงๆว่าคุณรู้สึกอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกใช่หรือเปล่าและเมื่อฝึกจนเกิดความชำนาญแล้วบางทีผู้ฟังอาจจะจับความรู้สึกของผู้สนทนาได้เหมือนภาษาไทยที่ใช้คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือฝรั่งใช้คำว่า empathy นั่นเองเช่นแม้ภรรยาจะพูดกับสามีด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่แสดงอารมณ์ว่าเมื่อไหร่คุณจะหยุดพูดงี่เง่างี่เง่าอย่างนั้นสักทีสามีอาจจะได้ยินภรรยาพูดว่าฉันโกรธคุณแล้วนะเป็นต้นอย่างไรก็ตามการฟังอย่างลึกซึ้งนั้นก็มีกฎอยู่ว่าต้องฟังจนอีกฝ่ายจะพูดจบเสียก่อนและในระหว่างรออีกฝ่ายพูดจบก็ให้เฝ้าสังเกตจิตใจของตนเองไปด้วยดังนั้นการฟังอย่างลึกซึ้งบวกกับการบอกความรู้สึกจนเป็นนิสัยจะทำให้ผู้ฝึกนอกจากจะสื่อสารกับคนอื่นได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังทำให้ผู้ฝึกสามารถหันกลับมามองความรู้สึกของตนได้ง่ายขึ้นทั้งยังช่วยให้แสดงความเมตตาต่อผู้สนทนาได้อีกด้วยเรื่องนี้อาจจะยากสักหน่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการฝึกเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักไม่คุ้นกับการมองย้อนกลับเข้ามาดูความรู้สึกของตนนักแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของมนุษย์เราที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาในสังคมหลังจากนั้น2 สัปดาห์คู่สามีภรรยาทั้งสองก็มาพบกับคุณหมออีกครั้งพร้อมกับใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกล่าวขอบคุณคุณหมออย่างจริงใจก่อนจะออกจากห้องตรวจไปเพื่อจัดกระเป๋าเก็บข้าวของไปเผชิญชีวิตจริงๆที่ต่างประเทศพร้อมกับแบบฝึกหัดที่ต้องทำตลอดชีวิตโดยมีคุณหมอเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆที่เมืองไทยหลังจากรู้เรื่องราวเหล่านี้จากคุณหมอผมก็เลยมีไอเดียมาเขียนให้ทุกท่านได้อ่านกันเผื่อว่าจะลองนำไปใช้ดูบ้างซึ่งผมคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเองคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนอื่นๆในสังคมได้มากเลยทีเดียวนะครับบทความจาก นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48คอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล